Her starter Martin Jensens roman Trækfugle, en Eske Litle roman, indlæst af Kim Vesti. Kapitel 1. Skibet havde ligget ud for Bogø siden middag. Det var en bredbuet handelsbåd, bygget til sejlads i de indre farvande, og som det så ud fra Assensiden, lå den dybt i søen. Tade, der havde kommandoen over sine 5 kammerater i strandporten, holdt et vågent øje på den, mens den hede høstsol skred frem over en skyfri himmel. Men så vidt han kunne udskille, var der ikke meget aktivitet derover. Søfolkene tog vel tilfældigt i akt og fik en velfortjent hvile. En svag røgstribe viste, at de havde fået blus på kogebålet. Og Tade skrev sig bag øret at kontrollere, at der ikke var antydning af ild, når de engang lagde til ved skibsbroen. Det var en stående ordre fra Eske Fode, at selv den mindste glød skulle kvæles, mens skibene lå ved bryggen, og ved den skipper, der prøvede at omgå bestemmelsen om, at al mad skulle tilberedes over bål, som anlagdes på forstranden, mindst 100 skridt fra skibsbroens tæt fortøjede skuder. Både Tade og hans kammerater holdt sig så vidt muligt i porthusets skygge, mens eftermiddagen skred frem. Der var ikke mange, som havde ærne ved porten. Bønderne havde travlt på markerne, og byens borgere foretrak husenes kølighed frem for at udsætte sig for høstsolen. Kun en enkelt gang rullede en knirkende hjulbøger op fra skibsbroen, og de 2 soldater i portvælvingen forlod murens kølige sten lige længe nok til at sikre sig, at den ikke indeholdt andet end snavsetøj, som en assenskone for gode ord og betaling havde lovet at vaske i Mølleåens ferskvand, så søfolkene for en gang skyld kunne slippe for de kager af salt, som deres sved ellers trak ud af det havvandstrukne klæde. Tade, der dovent lyttede til de dæmpede stemmer, kastede et blik ud gennem vagtdøren og så en af vagternes svedige hår falde ned i øjnene på ham. Han ventede, indtil de 2 søfolk havde skubbet børen et godt stykke op ad torvet til, så trådte han ud af portrummet og mindede i en skarp tone om, at de, der havde vagten i selve porten, aldrig måtte optræde våbenløse eller uden hjelmen på hovedet. Åh, for fanden da, Tade, begyndte han, der havde overtrådt ordren. Ingen mænd, Reimer. Du kender ikke foden, som jeg gør. Men jeg kan forsikre dig, at den eneste vej til at undgå ubehageligheder er at følge ordre til punkt og prikke. Få så den hjelmen på. Den unge vagt, der kun havde været i byen sol et par måneder, adlød surmulende og vrængende af kammeratens, sagde det ikke nok blik. Tade sendte et blik op over det solflimrende torv, lod det vandre videre af Algade til Odenseporten og trak det så til sig igen. Nogle snese skridt fra, hvor han stod, kastede den tomme kag sin lange skygge skråt hen mod torvets nordligste husrække. Men det eneste liv, der rørte sig inden for synsvide, var søfolkene, der nu var nået frem til Korsgade og hastigt gled ind i det smalle stræde, åbenbart i håbet om, at de tætstående husrækker ville lukke solstrålerne ude. Den bredskuldrede vagt trådte selv tilbage i skyggen, skubbede hjelmen om i nakken og tørrede sveden af panden med bagsiden af sin behårede underarm. Sådan havde vejret været siden midsommer. Sol, sol og skyfri himmel. Kun afbrudt af et allerhelvedes uvejr for godt en måned siden. Et uvejr, der havde bragt død og ulykke over byen. Men også regn. Regn, der var faldet så hårdt, at bønderne i nogle ængstlige timer frygtede, kornet var slået så hårdt ned, at det ville blive liggende. Men som ved et mirakel havde stort set alle ære og strå rejst sig i løbet af den følgende dag. Sugede den Guds velsignelse af vand, skyerne havde udøst over egnen, og som havde vist sig at være netop det, der manglede for at sikre en af de bedste høste i mands minde. Høsten havde nu været i gang i omegnen i næsten 2 uger. Og Tade, der selv stammede fra en af de små landsbyer, glædede sig med bønderne over, at det, der en overgang havde lignet først en solsveden katastrofe, og derefter et syndflodsmareridt, nu åbenbarede sig som en sand Guds gave for alle med agerjord. I år ville festebønderne ikke have problemer med at betale landgilde, og alligevel have mønter til års. De frie bønder ville have penge som græs, og både de og festerne ville lægge størstedelen af overskuddet i byens boder og butikker, håndværkerne ville få bestillinger som aldrig før, og selv de jordløse byens såvel som landets, ville kunne se vinteren fortrøstningsfuldt i møde. For høsten kaldte alle mand af hus, og der var arbejde til hver eneste hånd, som kunne bruge en sejl eller binde et næ. Ja, selv børnene var der brug for til at gå efter de voksne og sanke aks. I år ikke er nød for at få selv den mindste kerne med op, men for at intet af den overflod, der viste sig ved, at selv det mindste barn kunne fylde en barkpøs med korn på en dag, skulle gå til spilde og tage som udtryk for utaknemmeligt overmod over for den himlens Gud, der sendte sine gaver i så rigt mål. Tade sikrede sig med et blik rundt i portrummet, at begge vagter var reglementeret påklædt og virkede overvågne, inden han med et veltilfreds suk gik tilbage i vagtrummet og satte sig med ryg og nakke mod de kølige sten. Han slumrede til, vågnede med et ryg ved lyden af Vor Frues klokker, der klingede ud over byen, talte slagene og konstaterede, at der allerede kaldtes til vesperbøn, så dagen var ved at være gået. Han måtte have døset en rum tid, men da ingen havde vækket ham, udledte han, at der ikke havde været problemer, hvilket Reimer bekræftede, da Tade smågabende trådte ud i portrummet. Intet. Vi har ikke set så meget som en mus. Den unge soldat havde, klogt nok, glemt eftermiddagens reprimande. De blev afbrudt af den hæse tuden fra byhyrden, som ledte kvæget ind gennem Odenseporten. Modstræbende drenge adlød hornet og trådte dugnakkede frem fra købmandsgårde og håndværkerhuse, fandt under småskinnende tumult hver deres kreaturer og drev dem med pift og råb frem mod de ventende stale. En rømmen fra Reimer fik Tade til at vende sig.